para pecinta buku, kembali lagi bersama saya Irza di podcast Bicara Buku. Masih di campaign series Dengar Sastra Bicara, kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang sangat menarik, terbitan dari KPG dan ini sudah cetakan yang ke-16 yang terbit pada bulan Maret tahun 2021. Buku ini pertama kali terbit tahun 2012 dengan proses penulisan yang cukup panjang, yaitu sejak tahun 2006. Ya, masih di campaign Dengar Sastra Bicara, podcast Bicara Buku kerjasama dengan Kepustakaan Populer Gramedia, Gramedia Digital, dan 11 podcast buku lainnya. Oke, saya akan mengawali dengan sebuah kutipan yang saya ambil dari novel yang sedang saya pegang ini. Politik tak pernah sederhana. Pergumulan ideologi adalah pembungkus atau sekedar pretensi untuk kegairahan akan kekuasaan. Ya, ini adalah novel yang berjudul Pulang karya Leila Hudori dan ini ada 400-an halaman, ya sekitar 450-an halaman. Cukup tebal tapi sedang lah untuk ukuran novel yang berlatar belakang historis. Novel ini mengajak kita menyelami diorama-diorama kehidupan eksil politik 1965 dengan penuh romantika namun terkesan sangat natural. Seno Gumira Aji Dharma menyebut sang penulis berhasil melakukan teknik seamless realism dalam penulisan novel ini yang membuat pembaca ikut hanyut dalam cerita. Kisah fiktif yang diangkat dalam novel ini berlatar sejarah yang nyata, bahkan meskipun kisahnya fiktif, tapi beberapa bangunan, fenomena sejarah itu adalah nyata terjadi. Termasuk salah satu case ya, salah satu cerita yang diulas di dalam novel ini itu adalah restoran, kalau di novel ini namanya restoran tanah air gitu ya. Itu adalah restoran Indonesia di Rue de Vaugirard yang memang ada dan terkenal dan sampai saat ini itu kayaknya juga masih ada karena ditulis oleh Leila di bagian yang paling akhir. Restoran Indonesia itu yang ada di Paris itu udah berusia sekitar 14 tahun gitu kalau saya tidak salah. Untuk gaya bercerita novel ini tuh banyak menggunakan kata ganti orang pertama atau saya, tapi dengan tokoh yang beda-beda gitu. Ada 7 juru kisah ya saya nyebutnya, yang itu dipisah-pisah dalam bagian-bagian atau dalam bab-bab, yaitu Hananto, Dimas, Lintang, Vivian, Alam, Bimo, dan orang ketiga yang berada di luar cerita atau narator gitu ya. Serta satu lagi yaitu narator sebagai epilog yang di bagian bab yang paling akhir. Tapi kalau dibaca secara keseluruhan, itu porsi dominan adalah kisah yang dituturkan oleh Dimas dan Lintang. Saya menyebutnya Dimas ini sebagai generasi pertama gitu dan Lintang sebagai generasi kedua. Menariknya gaya bercerita ini adalah kita bisa mengetahui sudut pandang satu tokoh terhadap tokoh lainnya. Misalnya sudut pandang Dimas terhadap Lintang gitu atau sebaliknya sudut pandang Lintang terhadap Dimas. Di awal justru ini sih yang membuat saya agak bosan sebenarnya gitu ya. Karena plotnya yang bagi saya ya gitu. Tapi pada tengah-tengah jalan cerita ada banyak teka-teki yang disampaikan oleh si penulis melalui tokoh-tokoh yang jadi narator atau jadi yang berkisah itu. Dan itu akan terjawab pada penuturan oleh tokoh lainnya gitu yang diletakkan di 2 atau bahkan 3 bab berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang menyukai plot lompat-lompat, penuh teka-teki, pasti akan menyukai jalan cerita novel yang berjudul Pulang karya Leila Hudori ini. Tapi menurut saya pengisahan kata ganti orang pertama oleh banyak aktor tadi itu ada kesan gaya bahasa yang monoton atau yang sama gitu. Artinya Leila sebagai penulis ini gak bisa lepas gitu dari gaya bahasanya menulis sehingga masing-masing aktor ini memiliki gaya bercerita yang monoton, yang sama, yang homogen gitu. Maksud saya, karakter-karakter yang ingin ditonjolkan itu justru kabur gitu, karena seolah hanya ada satu karakter dominan, yaitu si narator atau si penulis itu sendiri gitu. Paham gak sih maksud saya? Ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, tentang latar belakang historis yang menjadi bagian dominan gitu ya di novel ini, yaitu tentang sejarah politik Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang menyukai sejarah Indonesia, khususnya yang penasaran dengan tragedi 30 September 65, menurut saya harus baca banget buku ini gitu, karena buku ini juga mendasar pada riset-riset yang mendalam tentang tragedi 30 September. Kemudian Leila juga melakukan wawancara yang mendalam terhadap korban, kemudian juga terhadap Ekstapol 65. Itu ada wawancara mendalam yang dilakukan oleh sang penulis atau Bu Leila Kudori. Namun suatu hal yang menurut saya terkesan kurang greget dalam tanda kutip ya dalam novel ini adalah pembahasannya tentang ideologi politik komunisme gitu. Menurut saya penggambaran kondisi politik oleh Leila sedikit kering ya. Karena bagi saya gini, Leila sendiri sebagai penulis, narator, dan pencipta tokoh-tokoh yang ada di novel ini itu kurang memberikan spektrum keberpihakan, kecuali satu tokoh yaitu Hananto. Tapi untuk tokoh-tokoh lainnya, bahkan bagaimana generasi kedua ini melihat komunisme pun itu juga menurut saya kurang greget gitu ya. Saya nggak tahu apakah Leila memang sengaja ingin menyuguhkan sebuah kisah yang secara netral, dalam artian tidak berpihak, meski beberapa kali ingin menunjukkan bagaimana mengerikannya tragedi 30 September 65 dan fenomena-fenomena yang mengikutinya. Kemudian dia juga berusaha menunjukkan betapa diktatornya pemerintahan era Soeharto. Tapi bagi saya justru kenetralan itu gimana ya, masih lebih kuat sense netralnya itu daripada keberpihakan, sehingga menurut saya kenetralan itu membuat novel ini terkesan kering gitu. Misalnya jika kita bandingkan dengan novel dari yang berjudul Dari Dalam Kubur karya Suchan Marching gitu, yang menurut saya itu lebih emosional gitu. Meski kalau kita membandingkan dari segi tata bahasa kesusastraan, jelas ya Leila Kudori lebih piawai. Dan membaca novel ini, saya jadi ingat salah satu film yang berjudul Surat dari Praha. Mungkin kalian udah banyak yang nonton filmnya itu ya. Film itu, Surat dari Praha, itu juga cerita tentang kisah tahanan politik 65 yang kehilangan kewarganegaraannya akibat tragedi politik yang terjadi di Indonesia saat itu. Bedanya, kalau di novel Pulang itu latar tempatnya di Paris, tapi kalau di film Surat dari Praha itu latar tempatnya ada di Praha. Kemudian yang ketiga yang jadi concern saya itu adalah pengisahan asmara dalam novel ini. Mau gimana pun memang novel-novel yang bercerita tentang politik, tentang konflik, dan banyak novel-novel yang bergenre seperti ini itu pasti nggak lepas tentang kisah sastra, kisah asmara gitu ya. Di awal saya bersimpatik gitu dengan caranya Leila menyuguhkan kisah cinta yang romantis, dramatis, puitik gitu ya, antara Dimas dan Surti. Dua remaja yang bergejolak, kemudian yang ya cintanya itu long last gitu ya. Tapi entah kenapa dalam pengisahan di generasi kedua, misalnya kisah Lintang dan Alam, itu justru bikin saya jengkel gitu. Bukan karena perkara perselingkuhannya ya, tapi seolah penulis ingin memaksakan sesuatu yang saya nggak tahu, sesuatu saya nggak tahu pasti itu apa gitu. Dan yang sedikit mengganggu saya adalah hampir semua kisah-kisah percintaan yang ada di novel ini itu terkesan dipaksakan menyesuaikan dengan norma barat gitu, karena latar tempatnya di Paris. Tapi saya nggak tahu pasti apa yang diinginkan oleh Leila, tapi saya ngerasa ada itu, atau mungkin dia memang sengaja membuat bahwa ya persetubuhan itu adalah sebuah rutinitas yang normal, yang wajar, dan bukan suatu hal yang sakral gitu. Mungkin saja seperti itu. Dan ada satu lagi, entah kenapa, dari beberapa penuturan Leila melalui tokoh-tokohnya di novel ini, itu saya mencium bau semacam ya stereotyping tokoh laki-laki aktivis kiri yang gemar main perempuan. Saya nggak tahu, tapi mungkin itu pendapat saya gitu ya. Kemudian yang keempat, ya novel ini bercerita tentang korban 30 September 65 dan novel yang bercerita tentang tragedi 65 itu sudah mulai banyak bermunculan ya, apalagi pasca runtuhnya Orde Baru. Misalnya sebut saja novel Amba karya Laksmi Pamuncak, kemudian Gadis Kretek karya Rati Kumala, Ronggeng Duku Paru karya Ate, Dari Dalam Gubur karya Sujan Marching, termasuk buku yang saya ulas kali ini yang berjudul Pulang karya Leila S. Kudori. Meskipun demikian, tetap ya tidak banyak novel yang berani berkisah tentang tragedi 65, dan menurut saya Leila berhasil menuliskannya dengan sangat natural gitu. Ada salah satu kutipan yang saya juga tertarik, itu seperti ini: ibu manapun yang baik atau buruk tetap terluka ketika anaknya dicela, meski celaan itu tidak salah dan juga bukan fitnah. Tetapi tali pusar anak dari ibunya hanya diputus oleh sebilah gunting dunia. Di antara mereka ada pertalian abadi yang bahkan oleh seorang ayah pun tak bisa dipahami. Itu salah satu kutipan yang menurut saya menarik juga di sini, bagaimana pertalian hubungan antara ibu dan anak gitu. Ya, anyway, kemudian bagian yang kelima yang menurut saya menarik itu adalah ya historical romance ya. Artinya novel, menurut saya ini adalah novel romance yang berlatar sejarah. Jadi jika teman-teman itu nyari buku berlatar sejarah, khususnya sejarah 65 di Indonesia yang ringan, kemudian tidak yang ringan dan tidak membabi buta, kemudian cenderung netral, berbahasa yang puitik, plot yang asik, menurut saya buku Pulang karya Leila Kudori ini layak untuk dibaca. Dan karena si penulis Leila itu hampir mirip karakter atau cara penulisan cara bertuturnya dengan Ayu Utami, Laksmi Pamuncak gitu ya. Penulis-penulis perempuan yang bagi saya ada upaya untuk merayakan kemerdekaan tubuh perempuan dan memandang persetubuhan ini bukan sesuatu hal yang sakral. Bisa jadi saya salah, tapi ya itu tadi pendapat saya gitu. Tapi terlepas dari itu, menurut saya novel ini cocok bagi pembaca usia ya maybe 18 plus lah ya. Oke, teman-teman, masih di kampanye Dengar Sastra Bicara, podcast bicara buku kerjasama dengan Kepustakaan Populer Gramedia, Gramedia Digital, dan 11 podcast buku lainnya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan ulasan-ulasan buku, langsung saja teman-teman mendengarkan ulasan buku-buku sastra menarik lainnya dengan search hashtag Dengar Sastra Bicara di platform Instagram yang diulas oleh para podcaster buku. Oke, teman-teman, itu dia ulasan singkat saya tentang novel yang berjudul Pulang karya Leila Kudori yang diterbitkan oleh KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Sampai jumpa lagi di episode Bicara Buku berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you.